Μίλα μου για ταξίδια.
Φύγαμε. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί με τη δική μας φωνή.
Μια ραδιοφωνική περιπλάνηση σε ελληνικές γωνιές που αγαπάμε.
Αθήνα είχε ψυχή από μετάξι, θα ήταν το Μεταξουργείο. Εκεί όπου η ιστορία περνά από τον Περικλή στη Βέμπο, από τον κεραμικό στα καφενεία, από τη σιωπή των νεκροταφείων στους ήχους των εργοστασίων και των θεάτρων. Μια γειτονιά που γεννήθηκε μέσα από τη λάσπη, έφτασε στο φως και ξαναβρίσκει τον εαυτό της κάθε φορά που την περπατάς. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στην καρδιά της μαζί με τη Βίκη Παπαδημητρίου, ξεναγό που ξέρει κάθε της γωνιά σαν σελίδα από βιβλίο. Βίκη, καλώς ήρθες στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδος της ΕΡΤ, στο Μίλα μου για ταξίδια, και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας.
Και εγώ χαίρομαι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, έχω ακούσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ξεναγήσεις σου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή, μάλλον από τα βάθη του χρόνου. Πριν υπάρξει το Μεταξουργείο, υπήρχε ο κεραμικός. Εκεί λοιπόν στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. δημιουργείται ένα δημόσιο νεκροταφείο στο δρόμο προς την Ακαδημία του Πλάτωνα, τον Έξω Κεραμικό. Ένας δρόμος που άρχιζε από το δίπυλο και είχε πλάτος 40 μέτρα σαν πλατεία για να χωρά τη συλλογική μνήμη. Βίκη, γιατί επιλέχτηκε αυτή η περιοχή για το δημόσιο νεκροταφείο της πόλης και τι σημαίνει αυτή η επιλογή για την αρχαία Αθήνα?
Όντως το νεκροταφείο, το δημόσιο σήμα το λεγόμενο, δημιουργήθηκε ακριβώς έξω από την κυριότερη και διπλή πύλη των τυχών της Αθήνας, το λεγόμενο δίπυλο, και είχε σημειολογική αιτία η επιλογή αυτή, καθότι ένωνε τον χώρο της πόλης και το νεκροταφείο που ούτως ή άλλως υπήρχε εκεί, υπήρχαν μεμονωμένοι και οικογενειακοί τάφοι, με τον χώρο της Ακαδημίας του Πλάτωνα, όπου υπήρχαν και διάφορα ιερά. Το να βρίσκονται οι νεκροί που θέλανε να τιμήσουν ακριβώς στο όριο της πόλης ήταν πάρα πολύ σημαντικό, και γι' αυτό υπήρχε και μια συγκεκριμένη σειρά που γινόντουσαν οι ταφές. Προηγούνται λοιπόν οι ταφές των επωνύμων, των δημοσίων προσώπων και των νεκρών των πολέμων, και μετά στα κράσπεδα των δρόμων πιο πέρα βεβαίως υπήρχαν και ατομικές ταφές. Το δημόσιο σήμα, όπως πολύ σωστά είπες, ξεκινούσε σε ένα πλάτος περίπου 40 μέτρων. Ουσιαστικά λοιπόν δημιουργούσε μια πλατεία για συγκεντρώσεις και για απόδοση τιμών στους σημαντικούς νεκρούς. Αλλά απ' την άλλη να πούμε και ότι στένευε όσο έφτανε στην Ακαδημία Πλάτωνος, γιατί στο τέλος δεν ξεπερνούσε σε πλάτος τα 5 μέτρα. Εκεί μεταξύ άλλων θαύτηκε κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Περικλής που πέθανε από το μεγάλο λοιμό.
Και βέβαια εδώ ακούστηκε ο πιο διάσημος λόγος της ελληνικής ιστορίας, ο επιτάφιος του Περικλή. Δηλαδή τον χειμώνα του 430 π.Χ. τιμά τους πρώτους πεσόντες από τον Πελοποννησιακό πόλεμο, και ο λόγος του, όπως τον διέσωσε ο Θουκυδίδης, είναι ένας ύμνος στη ελευθερία και δημοκρατία. Αν στεκόμασταν λοιπόν σήμερα στο σημείο εκείνο, Βίκη, τι θα βλέπαμε? Νιώθει κανείς ακόμη τον απόϊχο εκείνης της Αθήνας?
Πιστεύω ότι όσοι έχουν εντρυφήσει λίγο στο θέμα κάτι νιώθουν. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα, αν σταθούμε εκεί, δεν βλέπουμε παρά σπαράγματα ελάχιστα από το λεγόμενο δημόσιο σήμα, δηλαδή πολύ μικρά ευρήματα, πολύ περιορισμένα σε έκταση ευρήματα, τα οποία βρίσκονται στα όρια της περιοχής του σημερινού κεραμικού με τα Ξουργείο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για δύο συνοριακές συνοικίες, και εντοπίζονται κάτω από συγκεκριμένους δρόμους και από συγκεκριμένες πολυκατοικίες, από συγκεκριμένα σύγχρονα κτίσματα. Αν κάποιος στεκόταν στο ίδιο σημείο που τώρα έχουμε αυτούς τους δρόμους, πολυκατοικίες και την κίνηση, εκείνη την εποχή του Περικλή, ουσιαστικά θα αντίκριζε μια πολύ μεγάλη αχανή έκταση και κάπου στο βάθος βεβαίως τον περίφημο αρχαίο μεγάλο ελαιώνα της Αθήνας. Δεν υπήρχαν κτίσματα, δεν ήταν μια κατοικημένη περιοχή, υπήρχαν παρόλα αυτά μεμονωμένες αγρικίες, γιατί θεωρείται και το κάλιστον προάστιο. Οπότε ήταν μια καταπράσινη περιοχή χάρη στα περιβόλια, με τον ελαιώνα στο βάθος και βεβαίως με την ευθεία αυτή οδό, η οποία οδηγούσε, όπως είπαμε, το δημόσιο σήμα που οδηγούσε στην Ακαδημία του Πλάτωνα.
Λάδι και κεραμικά. Αυτά ήταν η βασική πηγή εσόδων της εποχής εκείνης, έτσι. Ήτανε και ο δρόμος, η Ιερά Οδός που συνέδεε την Αθήνα με την Ελευσίνα.
Η Ιερά Οδός συνέχιζε και κατέληγε στην Ελευσίνα. Είναι λίγο πιο αριστερά, όπως βγαίνει
από
κανείς
το δρόμο,
από το
αυτό που περιγράφεις, ναι.
Ναι. Άλλη διαδικασία και μια πορεία στο ιερό της Δήμητρας και της Περσεφόνης, και πιο δυτικά, δηλαδή πιο δεξιά, όπως βγαίνει κανείς από το δίπλο του κεραμικού, στην ευθεία είναι η Ιερά Οδός, υπήρχε το δημόσιο σήμα, το οποίο νοερά μπορούμε να ακολουθήσουμε την πορεία του μέχρι και σήμερα, όχι όμως με πολλά ορατά ευρήματα. Εκτός από αυτά, κυρίως της οδού Σαλαμίνος, ενός μικρού σήμερα πεζόδρομου, που ελπίζουμε και ευχόμαστε, όπως μας έχουν υποσχεθεί, να αξιοποιηθεί σύντομα, γιατί είναι ένα σημαντικό τοπόσημο. Το αν ο Περικλής εκφώνησε το λόγο του στο συγκεκριμένο ορατό σημείο, φυσικά κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Το πιο πιθανό είναι ότι ο κόσμος που συγκεντρώθηκε να τον ακούσει, συγκεντρώθηκε στο ξεκίνημα της οδού του δημοσίου σήματος, που είχε ακριβώς το μεγάλο πλάτος στο οποίο αναφερθήκαμε.
Ωραία. Να κάνουμε, επειδή στην ξενάγησή σου ήταν εξαιρετικά σημαντικό, ότι έκανες μία διάκριση στο ποια είναι πραγματικά η πλατεία Μεταξουργείου. Γιατί υπάρχει μία παρανόηση. Πολλοί φτάνουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και νομίζουν ότι είναι η πλατεία Μεταξουργείου. Θες να μας πεις λίγο για αυτή την πλατεία, ποια είναι η πλατεία αυτή που μιλάμε και λέμε αυτή είναι η πλατεία Μεταξουργείου, και πώς ήτανε λίγο τότε, να μας περιγράψεις?
Ωραία, γιατί είναι όντως υπάρχει αυτή η σύγχυση. Η σημερινή πλατεία Καραϊσκάκη κάτω από την οποία υπάρχει και η στάση του μετρό που λέγεται Μεταξουργείο, μπερδεύει τον κόσμο. Η πλατεία Μεταξουργείο εξ αρχής ήταν η μικρή πλατεία, σήμερα μικρή, κάποτε πολύ μεγαλύτερη, που ονομάζεται και επισήμως πλατεία Μεταξουργείου, την οποία οι περαστικοί μπορούν να εντοπίσουν εύκολα χάρη στην περίφημη μαρμάρινη κυλινδρική κρίνη που τη στολίζει, η οποία μεταφέρθηκε εκεί από το χώρο του Δημοπρατηρίου της Αθήνας, δηλαδή ουσιαστικά από την πλατιούλα που βρίσκεται προς το τέλος, χαμηλά προς το μοναστηράκι της Οδού Μητροπόλεως, το 1925. Έτσι λοιπόν μπορείτε κάποιος εύκολα να καταλάβει ποια είναι η πλατεία Μεταξουργείου.
Γιατί έγινε αυτή η μεταφορά, ναι.
Δεν υπήρχε πλατεία Καραϊσκάκη, καταρχάς δεν υπήρχε καν πλατεία. Όταν πάμε πολύ πίσω, ουσιαστικά αυτό που θα βλέπαμε, αν ήμασταν σε εκείνα τα χρόνια, θα ήταν ένα ρέμα, πολλές φορές και ειδικά μετά από έντονες βροχές, αρκετά θορυβώδες και πλούσιο σε νερό, το οποίο κατηφόριζε από την Οδό Μάρνη και τη σημερινή Οδό Καρόλου, που περνάει, φτάνει μέχρι την τωρινή πλατεία Καραϊσκάκη, και συνέχιζε στην πορεία του από την σημερινή Οδό Αχιλλέως, καταλήγοντας ακόμα πιο χαμηλά στο περίφημο σημείο που είναι το που λέγεται ο Βούρκος ή το Έλος του προφήτη Δανιήλ, και το οποίο ήταν και μια τεράστια εστία μόλυνσης. Η αλλαγή έγινε όταν αποφασίστηκε το 1956 να διαπλατηθεί αυτός ως τότε χωματόδρομος που στόλιζε σε όλο του το μήκος μια τεράστια δεντροστοιχεία από πελώριους ευκάλυπτους, και αναγκαστικά ήταν αυτός και ο λόγος που αφενός κόπηκε η πλατεία Μεταξουργείου, που κάλυπτε και τις δύο πλευρές, ήταν μια πολύ μεγάλη πλατεία τότε, και μας έχει μείνει αυτό το δείγμα πλατείας με το μνημείο, με την κρίνη που αναφέραμε, και ήταν ακριβώς αυτό το σχέδιο που προέβλεψε και τη δημιουργία της κυκλικής πλατείας, σήμερα κυρίως κυκλικό κόμβο θα το λέγαμε, που ονομάζουμε πλατεία, που ο κόσμος ονομάζει πλατεία Μεταξουργείου, και που κανονικά το όνομα είναι πλατεία Καραϊσκάκη σήμερα, και πριν πλατεία Περοκέ από το όνομα του θεάτρου που βρίσκεται ακόμα εκεί.
Αυτό είναι επίσης μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Εγώ θέλω λίγο να ο κόσμος να καταλάβει πώς ήταν η πλατεία Μεταξουργείου. Δηλαδή να πούμε ότι υπήρχαν νερά, ότι ήταν λιμνάζοντα τα νερά εκεί. Ήταν μια λίμνη. Και
τα λιμνάζοντα νερά βρισκόντουσαν πιο χαμηλά, όπως κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς την Εθνική Οδό τη σημερινή, θα λέγαμε την Οδό Αχιλλέως. Το σημείο στο οποίο βρίσκεται η τωρινή πλατεία Καραϊσκάκη δεν ήταν σημείο που λιμνάζαν τα νερά, αλλά σημείο από το οποίο διερχότανε ο Χήμαρος, ο οποίος μάλιστα στο σημείο που είναι η τωρινή, η πραγματική πια πλατεία Καραϊσκάκη με την μικρή κρίνη, διακλαδιζότανε, με αποτέλεσμα να χρειάζονται και δύο γεφυράκια. Έτσι λοιπόν ήταν και ένα πάρα πολύ όμορφο περιβάλλον μέσα στη δροσιά και στο πράσινο, το οποίο βεβαίως ενέπνευσε και κάποιους, και πολύ σωστά, να ανοίξουν εκεί καφενεία για τους αιώνιους θαμώνες, που ήταν πάντα οι άντρες, βέβαια οι γυναίκες δεν υπήρχαν.
Θυμάμαι μια πολύ ωραία ιστορία που διηγήθηκες για τον Αυλονίτη.
Ναι.
Θες να μας την πεις λιγάκι αυτή την ιστορία, ναι, γιατί ναι. Προφανώς, επειδή είπες και για το Περοκέ, λίγο να πούμε και για την ιστορία,
ναι,
του Περοκέ.
Να πούμε ότι το Περοκέ το ξέρουμε μέχρι σήμερα
και χρονολογία
σαν θέατρο,
λίγο, ναι.
Το οποίο αντικατέστησε ένα θέατρο που ήδη προϋπήρχε, το οποίο είχε το όνομα Απόλλων. Αυτό το θέατρο ξεκίνησε σιγά σιγά στα τέλη του 19ου αιώνα, στην δεκαετία του 1910, ουσιαστικά σε μία μάντρα που είχε καυσόξυλα και που ο ιδιοκτήτης είχε βάλει και κάποια τραπεζάκια να παίρνουν κανένα ουζάκι, κανένα τσίπουρο, και κάποια στιγμή, προφανώς για να τραβήξει κόσμο, έστησε και ένα πανί και είχε τις πρώτες παραστάσεις Καραγκιόζη. Αυτό εξελίχθηκε λοιπόν με περισσότερες παραστάσεις, κάποια στιγμή έγινε ένα κανονικό θέατρο στη θέση αυτή, και επειδή η περιοχή του Μεταξουργείου, και πιστεύω στην κουβέντα μας αφού θα αναφερθούμε στη δημιουργία της περιοχής αυτής και στο ποιοι κυρίως έζησαν εκεί, υπήρξε ανέκαθεν μια λαϊκή εργατική γειτονιά, ήταν και πάντα μια γειτονιά, έτσι να πούμε, που αντιστεκόταν στο εκάστοτε καθεστώς. Με αποτέλεσμα τα θέατρα και όχι μόνο το Απόλλων, μετέπειτα Περόκια αλλά και τα άλλα, συχνά να έχουν και έργα, παραστάσεις, σατυρικές, οι οποίες πολύ συχνά βεβαίως ψέγανε την εκάστοτε κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν σε μια τέτοια παράσταση θεωρήθηκε ότι πρόσβαλε τους κυβερνώντες.
Ναι.
Ποια χρονολογία ήταν αυτό? 1931 και πρωταγωνιστής έτυχε να είναι ο Βασίλης ο Αυλονίτης. Οπότε λοιπόν κάποιος που παρεξηγήθηκε από τα λεγόμενα, από το σενάριο που έτυχε να το απαγγέλει ο Αυλονίτης, σηκώθηκε πάνω, ανέβηκε πάνω και πήγε να τον πυροβολίζει, τον εκτελέσει επί τόπου. Ήτανε ακόμα νέος και εύκαμπτος προφανώς ο Αυλονίτης, έτσι έσκυψε και δυστυχώς βέβαια για τον άλλον που φάγε τη σφαίρα, έπεσε νεκρός ο μηχανικός του θεάτρου. Ναι. Ένας μωραίτης νησοκαημένος και έτσι γλίτωσε ο Βασίλης Αυλονίτης και τον είχαμε για πολλά πολλά χρόνια μετά.
Μάλιστα. Οπότε και μετά βέβαια αυτό δεν ήταν το Περοκέ τότε, ήταν άλλο θέατρο.
Ήταν το Περοκέ στη θέση που είναι το θέατρο του Περοκέ το 1931.
Ωραία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο ότι ξεκινήσαμε, είπαμε, για την εποχή του Περικλή. Περνούν οι αιώνες, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, αλλάζει η πόλη, χτίζονται εργοστάσια. Έχουμε το Μεταξουργείο των αδελφών Δουρούτη, που θα δώσει όνομα και ψυχή σε μια ολόκληρη συνοικία. Να πάμε λίγο σε αυτό, πώς ξεκινά αυτή η ιστορία, Βίκη, πώς ένα ημιτελές μέγαρο του Κατακουζινού γίνεται εργοστάσιο μεταξιού και τελικά βαφτίζει τη γειτονιά. Και αν μέσα σε αυτό μπορεί να χωρέσει και μια ιστορία για κάποιο τράμι, θες να το...
Να τα δούμε
να τα δούμε όλα.
Καταρχάς να πούμε ότι η περιοχή αυτή ήταν στο αρχικό σχέδιο της Αθήνας, εν ώψη του να γίνει πρωτεύουσα, εκτός των στρεμάτων που προβλεπόντουσαν. Υπήρξε παρόλα αυτά μία πρόταση από τον δεύτερο πολεοδόμο σχεδιαστή μηχανικό που φέρε μάλιστα ο πατέρας του Όθωνα ο Λουδοβίκος, τον Φον Κλέντσε, τα ανάκτορα για τον νεαρό βασιλιά της καινούργιας μας χώρας να χτιστούν, είχε δώσει μάλιστα δύο επιλογές, να χτιστούν για τον Όθωνα, είτε στην τωρινή μας πλατεία Ομονίας, είτε κοντά στο Δίπυλο, στην αρχή της Ιεράς Οδού. Έτσι όλα αυτά ήταν συμβολικά. Αυτό λοιπόν, αυτή η φήμη ξέφυγε, απλώθηκε και κάποιοι που είχαν την οικονομική δυνατότητα και θεώρησαν ότι θα προλάβουν τις καταστάσεις, τις εξέλιξεις, φροντίσαν να επενδύσουν σε γη. Από τους πρώτους υπήρξε ένας βαβαρός Ρουφ. Γι' αυτό και το Μεταξουργείο, όπως και ο γειτονικός κεραμικός και η γειτονίτσα πιο κάτω που την ξέρουμε σήμερα σαν Γκαζοχώρη, ουσιαστικά και τα τρία δεν είναι παρά η ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Ρουφ.
Μάλιστα. Οπότε όταν λέω εγώ ότι μένω στον Γκάζι, στο Ρουφ, ουσιαστικά δεν μένω σε μία από τις τρεις περιοχές του Ρουφ.
Από τις γειτονιές,
Γκάζι, κεραμικός και Μεταξουργείο,
ναι, ακριβώς.
Είναι κάτω από την ίδια ομπρέλα του Ρουφ, μάλιστα.
Και ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς που θελήσανε, σκεφτήκαν να επενδύσουν, υπήρξε και ο πρίγκιπας Βλαχιές, ο Καντακουζινός, ο οποίος αγόρασε μία μεγάλη έκταση, γύρω στα 5 στρέμματα, με σκοπό να την εκμεταλλευτεί οικονομικά. Φυσικά θα είχε και το σπίτι του, αλλά ο στόχος ήταν να έχει καταστήματα και να έχει και διαμερίσματα, έτσι, για τους ανθρώπους οι οποίοι θα δουλεύαν τα καταστήματά τους. Πριν ολοκληρωθεί το έργο, το οποίο ανέθεσε στον περίφημο τότε πολύ μεγάλο αρχιτέκτονα, τον Χριστιανό Χάνσεν, σκάει η βόμβα ότι τελικά το ανάκτορο θα οικοδομηθεί αρκετά μακριά από εκεί, στον λόφο της Μπουμπουνίστρας, όπως λεγότανε, το υπερυψωμένο σημείο που μέχρι σήμερα έχουμε το τότε ανάκτορο ή αλλιώς τη σημερινή μας βουλή. Η απογοήτευση ήταν τέτοια που άφησε ημιτελές το έργο, το κτίριο και το όνειρο ο Καντακουζινός, και αυτό που προσπάθησε να κάνει ήταν να βρει κάποιους ενοικιαστές από εδώ από εκεί, να βάζει κάποιον να μένει, να έχει κάποιο εισόδημα, αλλά δεν υπήρχε πια περίπτωση να συνεχίσει έτσι. Περάσανε κάποια χρόνια και κάποια στιγμή ενδιαφέρθηκε για το ίδιο κτίριο μια αγγλική εταιρεία, η Ramper & Co. δεν έχει και τόση σημασία, μεταξουργική εταιρεία, η οποία το ανέλαβε, έκανε πάρα πολλές εργασίες για να το κάνει ένα πραγματικό εργοστάσιο μετάξεις, ένα μεταξουργείο, αλλά δυστυχώς δεν τα πήγανε καλά, κάτι δεν τα προσέξαν πολύ τα οικονομικά και το αποτέλεσμα ήταν μέσα σε 2 χρόνια να φαλυρίσει αυτή η εταιρεία, χωρίς καν να ξεκινήσει να παράγει το προϊόν για το οποίο ετοίμασε το χώρο. Και στη συνέχεια ξαναφτάσαμε στο ίδιο σημείο να βγει σε πληστηρές με το κτίριο και τα λοιπά. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι ενοικιαστές και το κυριότερο λοιπόν στο ερώτημα, φτάνουμε στο 1854 που περνάει το κτίριο στον Αθανάσιο Δουρούτη, ήταν και ο αδερφός του Κωνσταντίνος μαζί, και τον πεθερό του, που αποφασίζουν να ενισχύσουν, ήταν το νερό του, τη βιομηχανία της Νέας Ελλάδας. Έτσι λοιπόν καταφέρνουν να, όχι απλώς να κάνουν το μεταξουργείο, να γίνει μεταξουργείο, να γίνει μια τέτοια μονάδα, αλλά φτάσανε να την κάνουν και το μεγαλύτερο μεταξουργείο στην Ελλάδα. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε 15 μεταξουργεία συνολικά, τις περισσότερες ανέμες, δηλαδή το 90% της παραγωγής, έτσι και του εξοπλισμού, το διέθετε αυτό το περίφημο μεταξουργείο, εργοστάσιο μετάξης, η Συριακή Εταιρεία των Αδερφών Δουρούτη. Να πω και τη συνέχεια.
Ναι, φυσικά να πεις και τη συνέχεια. Είναι συναρπαστικό αυτό που μας λες ήδη.
Υπήρξε λοιπόν μια τέτοια μεγάλη μονάδα. Σημαίνει ότι υπήρχε ανάγκη για εργατικά χέρια. Επίσης 90% θα πω των εργατικών αυτών χεριών ήταν γυναικεία χέρια. Και μάλιστα ήταν νέα κορίτσια, κοπέλες με λεπτά δάχτυλα, φαντάζεστε τώρα, οι οποίες βεβαίως δεν μπορούσαν να διανύουν μεγάλες αποστάσεις, δεν υπήρχαν και τα μέσα τα τωρίνα, και έτσι σταδιακά, αφού υπήρχε προοπτική, εγκαταστάθηκαν οικογένειες ολόκληρες γύρω από αυτό το εργοστάσιο. Να λοιπόν πώς γεννήθηκε αυτή η γειτονιά που τη λέμε μέχρι σήμερα μεταξουργείο. Είχαν πολλά προνόμια, είχαν το δικαίωμα να τραγουδάνε όσο δουλεύανε. Συνήθως ήταν αυστηροί εργοδότες, αλλά βέβαια ήταν και νόστιμα κορίτσια με αποτέλεσμα να υποφέρουν από τους λιμοκοντόρους και τους νεαρούς επίδοξους εραστές της περιοχής, με αποτέλεσμα να φτάσουν σε σημείο να κλείσουν ακόμα και το δρόμο που περνούσε από μπροστά. Κάτι που προκάλεσε βέβαια την αντίδραση των κατοίκων και τελικά αναγκάστηκε το αφεντικό, ο Δουρούτης, να προσλάβει δύο μανιάτες, σωματοφύλακες θα λέγαμε, και έδωσε και ο Δήμος Αθηναίων δύο αστυνομικούς και έτσι ησυχάσαν τα κοριτσάκια. Παρόλες αυτές τις προοπτικές και τις τεράστιες εξαγωγές και την φοβερή ανάπτυξη που φέρε και στην οικογένεια και στην οικονομία της χώρας και στη γειτονιά το εργοστάσιο, αντίξωες συνθήκες και κακές συγκυρίες δεν επιτρέψανε παρά να, πώς θα το πω, να δοξαστεί για μία 20ετία και μόνο. Και μέσα αυτά τα 20 χρόνια κατάφερε όλα αυτά. Τι συνέβη, μας ενδιαφέρει να το πω, ναι, είμαι όσο σας κουράζω.
Δεν μας κουράζει καθόλου.
Αυτό που συνέβη ήταν ότι αφενός ότι σταδιακά χάθηκαν κάποιοι μεγάλοι πελάτες, ποντάραν πολύ στις εξαγωγές. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το μετάξι, σίγουρα ακριβό υλικό, δεν προοριζόταν για τις μάζες. Δηλαδή όταν πηγαίνανε οι Αθηναίοι της εποχής για ψώνια, το ψώνια εκείνη την εποχή είχε μία έννοια, τρόφιμα. Mm. Οπότε απευθυνόταν στις υψηλότερες τάξεις. Ήταν περιορισμένο λοιπόν το κοινό εντός της χώρας. Πάρα πολλές συνθήκες, πόλεμοι μεταξύ Γάλλων, Ρώσων κτλ. Είχαν σαν συνέπεια μια οικονομική δυσπραγία. Μειώθηκαν λοιπόν οι παραγγελίες από τη Γαλλία. Συμπίπτει τότε και μια ασθένεια στους μεταξωσκόλικες. Αλλά το χειρότερο μάλλον χτύπημα από ό,τι λέγανε και τότε, γιατί αντιδράσαν οι Δουρούτιδες, ήτανε ότι έγινε άρση των ευνοϊκών όρων που συνέφερε τους εν Ελλάδη των δασμών εξαγωγής των κουκουλιών. Όταν λοιπόν έγινε πιο ευνοϊκή η όρη της εξαγωγής, το κόστος, χάθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της πρώτης ύλης για τους εδώ. Αυτό σταδιακά λοιπόν αποδυνάμωσε την εταιρεία, να μην σας κουράζω, και έφτασε στο σημείο να μην μπορούν να την κρατήσουν παρόλες τις προσπάθειες που γίνανε και προς το βασιλιά και τα λοιπά, και επισήμως το 1875 το εργοστάσιο έκλεισε.
Ήταν και ο τύφος ένας παράγοντας που έπαιξε, γιατί είχαμε και μία ασθένεια τύφου εκείνη την εποχή, ήταν...
Υπήρξαν εποχές όπως ο τύφος τότε, αλλά αυτά περνούσαμε. Είχαμε κυρίως το θέμα της πανόλης, της πανούκλας που λέμε, το οποίο εντάξει μπορεί να αποδεκάται σε ένα μέρος του κόσμου, αν όμως υπήρχαν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, είχε ελπίδες να συνεχίσει τη λειτουργία του το εργοστάσιο. Mm. Ναι, ήταν το τυχερό του.
Mm. Και εκτός από το μεταξουργείο υπήρχε και άλλη δραστηριότητα αντίστοιχη στην περιοχή.
Α, ναι, γιατί σταδιακά, καμιά δεκαετία μετά από το, ούτε καν, μετά τους αδερφούς Δουρούτη, ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας που την λέμε σήμερα Γκάζι, αεριόφωτος, η οποία ιδρύθηκε από τον Φραγκίσκο Φεράλδη, άλλος μεγάλος επενδυτής, δεν ήταν η μόνη του, αυτή ήταν η μεγαλύτερη του βέβαια επένδυση, που είχε και μια φιλία με τον Όθωνα, δηλαδή όλα αυτά βοηθάνε. Και ήταν μάλιστα και δική του για πρώτη φορά ιδέα να συνδεθεί με τρένο η Αθήνα με τον Πειραιά. Μπορεί να μην εισακούστηκε, αλλά σε επόμενες δεκαετίες η αρχική του ιδέα έγινε πραγματικότητα. Έτσι έχουμε μέχρι σήμερα τον λεγόμενο ηλεκτρικό πια, ή όπως λένε τα νέα παιδιά, έτσι, την γραμμή του μετρό που πάει Πειραιά. Mm-hmm. Ναι, ήταν λοιπόν αυτό. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι έφερε και άλλο κόσμο και άλλα εργατικά χέρια στην περιοχή. Περάσανε κάποια χρόνια ακόμα. Ιδρύονται στο μεταξουργείο λίγα μέτρα, λίγες εκατοντάδες μέτρα πιο κάτω από το κτίριο του μεταξουργείου, ιδρύεται μια άλλη βιοτεχνία, στα όρια της βιομηχανίας δεν τη λέμε, που ήταν το εργοστάσιο μαντιλιών του Οικονομόπουλου. Έτσι από τη Σύρο στην Αθήνα, με μια πάρα πολύ μεγάλη παραγωγή, και όχι δεν είναι μόνο η παραγωγή, με μια πολύ μεγάλη ποσότητα εξαγωγών. Δηλαδή τα μαντήλια των Οικονομόπουλων, εκτός του ότι διοχετεύτηκαν, έτσι, με τα ξωτά μαντήλια, κυρίως σε όλες τις καλόγριες, αυτά τα μαύρα μαντήλια που φοράγαν οι καλόγριες χρόνια μέχρι πρόσφατα, γιατί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70 συνέχισε τη λειτουργία του, πήγαν από εκεί και μάλιστα το λέγανε το καλογερικό μαντήλι. Υπήρχε μάλιστα και ένας τρόπος που δουλεύανε τα υλικά, που επέτρεπε η βαφή των μαντήλιων, ακόμα και τα μαύρα μαντήλια, να είναι ανεξίτηλη. Δηλαδή μπορούσες να πέσει χλωρίνη σε μαύρο μαντήλι και δεν θα ξέβαφε. Επίσης να πούμε ότι μία από τις μεγάλες θαυμάστριες των μαντιλιών αυτών, ήταν και μόδα τότε να φοράνε μαντήλια στο κεφάλι, γυναίκες, ήταν η Βασίλισσα Φρεντερίκη, η οποία τα φόραγε παντού, τα έκανε και διάσημα έξω, ζηλεύανε και οι άλλες πρωτοκλασσάτες κυρίες της Ευρώπης, του κόσμου, και έτσι λοιπόν έγινε ακόμα πιο διάσημο το μαντιλάδικο, το οποίο ονομαζόταν επισήμως καλμεκερίων, από το καλέμ που είναι το καλάμι, και από το κιάρ που θα πει δουλειά στα Τούρκια, δηλαδή το δουλεμένο με καλάμι στο χέρι.
Μάλιστα, κατάλαβα. Θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Έχουμε επιλέξει το τραμ το τελευταίο, και ήταν και δική σου προτροπή αυτό. Ναι, θες να μας πεις λίγο γιατί το διαλέγεις σαν τραγούδι?
Θα το πω, γιατί το παλιό τραμ της Αθήνας, μέχρι που καταργήθηκε στις αρχές δεκαετίας του 60, το 61, 15 Οκτωβρίου μάλιστα, το βράδυ εκείνο, είχε τερματικό σταθμό ή αφετηρία, όπως θέλετε να πείτε, ακριβώς το σημείο στο οποίο υπήρχε αυτή η πλατεία του δημοσίου σήματος. Νομίζω δεν είναι πάρα πολύ ωραία με αυτά που είπαμε. Mm-hmm. Και για να δώσουμε μια εικόνα στους σημερινούς ανθρώπους, έτσι, που δεν είναι και πολύ σίγουροι αν τα ξέρουν όλα αυτά καλά, μιλάμε για το σημείο στο οποίο, στα όρια του αρχαιολογικού χώρου του σημερινού, αρχαιολογικού χώρου του Κεραμικού, βρίσκεται μια μεγάλη εκκλησία, η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας. Βήματα λοιπόν μακριά, το τραμ το τελευταίο, από το σπίτι που η τραγουδίστρια που το έκανε γνωστό το τραγούδι, η αγαπημένη μας Βίκη Μοσχολιού, γεννήθηκε. Βήματα μακριά από το μόνο ορατό κομμάτι του δημοσίου σήματος, σε εκείνη την ίδια οδό, το μικρό πεζόδρομο που λέγεται Σαλαμίνος.
Ωραία, ας αποδείξουμε λοιπόν τιμή και φόρο τιμής και στην Βίκη Μοσχολιού, αλλά και σε αυτή την ιστορία του τόπου μας μέσα από το τραγούδι.
Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω, περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Περπάτα να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Τραγατρούν το καμπανάκι,
τραγκαντρούν μες στο βραδάκι.
Τραγκαντρούν
το καμπανάκι.
Να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι.
Περνούν πολύ μιζέρικα τα νιάτα μας τα έρμα, αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα.
Αλλά άνοιξε το βήμα σου να φτάσουμε στο τέρμα. Τραγκαντρούν
κι αν βρούμε θέση θα στρωθείς και θα σ' αρέσει.
Τραγκαντρούν
κι αν βρούμε θέση
λίγο απάνω σου θα γύρω, γιατί έχω γίνει θέση.
Τραμ πηγαίνουμε και άλλοι με τα ξαρές, για μας τα τόρτια κι οι διπλές και για άλλους οι εξαρές.
Για μας τα τόρτια κι οι διπλές και για άλλους οι εξαρές. Τραγκαντρούν
το καμπανάκι, τραγκαντρούν μες στο βραδάκι.
Τραγκαντρούν
το καμπανάκι.
Αχ τι κρίμα που ναι να σε, να σε τόσο φτωχαδάκι.
Λοιπόν, επιστρέφουμε πάλι στην εκπομπή «Μίλα μου για ταξίδια», στο μικρόφωνο Κατέρινα Μπατζάκη, στον ήχο Κωνσταντίνος Λούβαρης, και έχουμε μαζί μας την υπέροχη Βίκη Παπαδημητρίου, η οποία είναι ξεναγός και γνωρίζει πολύ καλά το μεταξουργείο, ίσως καλύτερα από τον καθένα μας. Και συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα μας, Βίκη. Θέλω λίγο καταρχήν, έχουμε κάποιους μεγάλους αρχιτέκτονες εποχής, έχουμε τον Χάνσεν, τον Τσίλερ, έχουμε και άλλους πολύ σημαντικούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, ας πούμε από το 19ο αιώνα και μετά.
Ναι, σαν αρχιτέκτονες θα έλεγα τα μεγαλύτερα ονόματα είναι του Χριστιανού Χάνσεν με το κτίριο του μεταξουργείου που του ανέβησε ο κατακουζινός, και ο Τσίλερ, ο οποίος συνδέεται με ένα πολύ σημαντικό ίδρυμα, το οποίο έγινε χάρη σε μια μεγάλη δωρεά, το Ίδρυμα Χατζικόνστα. Το Ίδρυμα Χατζικόνστα βρίσκεται στο μεταξουργείο, βρίσκεται ουσιαστικά στα όρια, ακριβώς πάνω στην Οδό Πειραιός, όπως την ξέρουμε και ως τώρα. Και έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί ο χώρος στον οποίο ιδρύθηκε αυτό το πολύ σημαντικό ορφανοτροφείο, και θα σας πω γιατί ήταν σημαντικό, ήταν ακριβώς ο χώρος στον οποίο κάποτε υπήρξε ένα από τα μέγαρα, ξύλινο ακόμα την εποχή εκείνη, σε μια έρημη περιοχή, το οποίο ανήκε στην γνωστή μας Δούκισσα της Πλακεντίας. Η Δούκισσα της Πλακεντίας κάποτε είχε παντρευτεί έναν Δούκα, αμερικάνικες καταγωγής ήταν αυτή, δεν ήταν Πλασεντή. Δυστυχώς κάποια στιγμή έχασε την κόρη της από αρρώστια σε ένα ταξίδι που κάνανε και της ήταν αδύνατο να το δεχθεί, οπότε δεν την έθαψε ποτέ. Ουσιαστικά την μουμιοποίησε και σε αυτό το σπίτι, το ξύλινο αρχοντικό, στο οποίο αναφερόμαστε εκεί στο μεταξουργείο, διατηρούσε το σώμα της κόρης της, τη μούμια της κόρης της, για μια δεκαετία ολόκληρη. Είχε μια λατρεία, ήταν λίγο ίσως μισότρελη, έτσι λέγανε στη γειτονιά, γιατί την ακούγαν τις νύχτες να της φωνάζει να σηκωθεί. Δεν άφηνε κανένα να πλησιάσει. Δίπλα της έκαιγε μια τεράστια λαμπάδα κάθε βράδυ και μάλιστα είχε βάλει και ένα μεγάλο άσπρο σκυλί που το λέγανε Λεύκα, σαν κέρβερο να φυλάει το πέρασμα στο χώρο του κάτω κόσμου της κόρης. Ίσως από αυτή τη λαμπάδα λαμπάδιασε το Μέγαρο το 1847. Τότε λοιπόν έχασε για δεύτερη φορά την κόρη της. Τότε αναγκάστηκε να μετακομίσει στο ημιτελές ακόμα Μέγαρο των Ηλυσίων που έχτιζε, το σημερινό μας Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Και αφού άφησε κληρονόμο της στη συνέχεια τη γυναίκα του Σκουζέ, όλες οι μεγάλες οικογένειες στέλνανε γραμματείς και βοηθούς έτσι σε σπουδαίους ανθρώπους. Ο Σκουζέ στη συνέχεια το πούλησε. Πέρασε λοιπόν σε μια άλλη οικογένεια, το Βράνι, έκανε ένα σπίτι. Αυτός λοιπόν ο κύριος Βράνης, μαζί με τα όμορα οικόπεδα τα οποία αγοράστηκαν σταδιακά, πρόσφερε και τη γη και λεφτά για να δημιουργηθεί αυτό το ορφανοτροφείο που ήταν πάρα πολύ απαραίτητο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά ορφανά, μιλάμε για αγόρια. Το όριο ήταν τα 12 έτη, αλλά ξέρουμε ότι και 17ριδες τους έπαιρνε. Το πιο σημαντικό, το οποίο έπαιξε και μεγάλο ρόλο και στην ανοικοδόμηση της Αθήνας και στη συνέχεια, ήταν το ότι το ορφανοτροφείο ήταν συγχρόνως και τεχνικό σχολείο, μπορούμε να πούμε. Ειδικευόντουσαν τα παιδιά, μαθαίνανε τέχνες από το να γίνεις απλώς τσαγκάρης μέχρι σιδηρουργός ή ξυλουργός. Λέγανε κάποτε τα παιδιά, οι μεγάλες δουλειές που παίρναν τότε 20.000 δραχμές της εποχής, μια σιδερένια ωραία καγκελόπορτα, για μας σήμαινε κάποιες δραχμούλες. Αυτά πληρωνόμασταν, αλλά εμείς ομορφήναμε την Αθήνα. Και ίσως πολλά από τα νεοκλασικά που τα σπίτια που σώζονται να είναι έργο αυτών των παιδιών.
Ποιο ήταν το κριτήριο για να μπει στο ορφανοτροφείο όμως?
Όχι,
ένα κριτήριο.
Το κριτήριο ήταν να είσαι τυπικά μέχρι 12 ετών, σας είπα ότι έπαιρναν και μεγαλύτερα παιδιά, και ήταν απαραίτητο να είσαι ορφανό από γονείς που είχαν τελέσει γάμο. Παιδιά εκτός γάμου αποκλείονταν. Αυτό ήταν το Ίδρυμα Χατζικόστα ή Ορφανοτροφείο Χατζικόστα, όπως θέλετε, στο οποίο κάποια στιγμή προστέθηκε και ένας ναός. Ήταν θρήσκοι, πολύ πιο θρησκευόμενοι άνθρωποι τότε. Μιλάμε για το 1865 και χρόνια αργότερα, γύρω στο 1900 λοιπόν, υπήρχε ήδη το Ίδρυμα Χατζικόνστα, οικοδομήθηκε και ένας ναός, ίσως προϋπήρχε κάποιο εκκλησάκι, αυτό δεν το ξέρουμε, και αυτός ο ναός είναι το μόνο που σώζεται από όλο αυτό το συγκρότημα. Δυστυχώς η εισβολή του μπετόν οδήγησε στο να κατεδαφιστεί το κτίριο, το μεγάλο αυτό κτίριο του συγκροτήματος το 1963, και έχουμε μόνο την εκκλησία, που είναι η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, πολύ ιδιαίτερη, με χαρακτηριστικά της ρωμανικής αρχιτεκτονικής, που είναι έργο του Ερνέστου Τσίλερ. 1900 με 1901, πάνω στην Πειραιώς, τη βλέπουμε κατεβαίνοντας.
Απέναντι από την Κουμουνδούρου, την πλατεία ουσιαστικά.
Ναι, λίγο πιο κάτω από την
πλατεία Κουμουνδούρου. Λοιπόν, να πούμε λιγάκι για να μπορέσουμε να καλύψουμε πολλά πράγματα που θέλουμε να πούμε. Κάθε πόλη έχει τα τέρατά της και το Μεταξουργείο έχει το μηνό ταυρό του, το έλεος του προφήτη Δανιήλ.
Ναι,
λοιπόν.
Ναι.
Εκεί λοιπόν τα βρώμικα νερά πότιζαν τα περιβόλια και γέμιζαν την πόλη με τύφο και δυσεντερία, όπως είπαμε πριν. Πώς ήταν η ζωή τότε, πόσο δύσκολο ήταν να ζει σε μια περιοχή με τόση φτώχεια και ανθυγιεινές συνθήκες, και ποια εποχή ήταν αυτή?
Υπήρχε το έλεος του προφήτη Δανιήλ. Όπως το λέμε, ήταν το σημείο, το πιο χαμηλό σημείο, στο οποίο λιμνάζανε αυτά τα νερά τα οποία κατεβαίνανε από το ρέμα που ανέφερα πριν, που διέσχιζε την τωρινή οδό Καρόλου και την Αχιλλέως μέσω της μετέπειτα πλατείας Καραϊσκάκη, το οποίο όμως δεχότανε και τα νερά και άλλων ρεμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ποσότητα νερού που φυσικά θεωρούσαν οι άνθρωποι της εποχής ότι μπορούσαν να εκμεταλλευτούν σε μια Αθήνα που ανέκαθεν έπασχε από έλλειψη νερού, με το να δημιουργήσουν αδρευτικά αυλάκια, για τα περιβόλια τους, για τα χωράφια τους, στην περιοχή της Κολοκυνθούς, του Κολονού. Όλα αυτά ήταν τα περιβόλια. Αυτά προμηθεύανε με τα ζαρζαβατικά έτσι την πόλη της Αθήνας. Οι συνέπειες φυσικά θα ήταν τραγικές, γι' αυτό είπες πολύ σωστά ότι υποφέρανε από διάφορες αρρώστιες, γαστρεντερίτες, τύφο κτλ. Γίναν βέβαια κάποιες προσπάθειες, έπρεπε να γίνουν προσπάθειες. Την πρώτη φορά εγκυβωτίωσανε αυτό το ρέμα, συνδέσαν και κάποια άλλα ρέματα που κατεβαίνανε από άλλες περιοχές, από το πεδίο του Άρεως πιο πέρα κτλ. Με αποτέλεσμα απλώς να επιδεινωθεί η κατάσταση. Και έπρεπε να περιμένουμε την δημαρχία του Σπύρου Πάτση στα μέσα της δεκαετίας του 20, 1925-29, ο οποίος επιτέλους επένδυσε ένα τρελό ποσό για την εποχή, 20 εκατομμύρια δραχμές, ήταν ασύλληπτο, και τελικά έσωσε και τη γειτονιά και την Αθήνα, κάνοντας τον τεράστιο 8 χιλιόμετρων μήκους που επίαινε τα κάθαρτα νερά στη θάλασσα. Η θάλασσα δεν ήταν πολύ καθαρή ίσως μετά, αλλά αυτό ήταν. Οπότε φαντάζεστε τις συνθήκες, ειδικά στο Μεκτάξουργείο, που δεν ήταν μια αριστοκρατική γειτονιά, και ενώ υπήρχαν συνολικά εκείνη την εποχή 35 βρύσεις κοινόχρηστες συνοικιακές στην Αθήνα, στο Μεταξουργείο δεν υπήρχε παρά μία. Αυτή που υπήρχε στην πλατεία, που τώρα έχουμε και την Γκρίνη, έτσι, που ήταν και γύρω-γύρω τα ωραία καφενεία. Και αργότερα βέβαια προσθέθηκαν άλλες δύο, η μία στο χώρο της σημερινής πλατείας Αυδή και άλλη μία στην γωνία πιο ψηλά με την Λεωφόρο Καραγιώργη.
Εκεί μπορούμε να πούμε ότι τότε η Αθήνα απέκτησε την πρώτη της ανάσα καθαρού αέρα.
Καθαρού αέρα δεν ξέρω, γιατί οι μυρωδιές υπήρχαν, αλλά σαφώς γλίτωσε από κάποιες λοιμώξεις, οι οποίες ήταν αποτέλεσμα του πώς λιπαίνονταν και αρδεύονταν τα ζαρζαβατικά τους. Ναι, ήταν μια τεράστια αλλαγή, και σε αυτό συνέτεινε το έργο του Πάτση εκεί, αλλά και το ότι καλύφθηκαν και άλλοι αγωγοί με βρωμόνερα, όπως ένας άλλος που κατέληγε και αυτό στο ρέμα, στο έλος του προφήτη Δανίλου ουσιαστικά, που να φανταστείτε διάσχιζε τη σημερινή μας οδό Ερμού, η οποία όπως ξέρετε φτάνει μέχρι τον Κεραμικό και τα λοιπά.
Δηλαδή ίσχυε ότι είχαμε κάποια, όχι ποτάμια, αλλά κάποια
ρεύματα. Είχαμε 700 χυμάρους, είχαν και κάποια ονόματα δίσωσμα. Να σας πω ότι μπορεί να λέγανε οι ντόπιοι έτσι του Μεταξουργείου, χαριτολογώντας το τέρας αυτό, το νερό με τη βρωμιά που κατέβαινε, μινόταυρο, έτσι, γιατί είχε ανάγκη να φάει ανθρώπους για να ζήσει ίσως, αλλά τα κανονικά ονόματα, ακόμα και τη περιοχή του Μεταξουργείου, πριν ονομαστεί Μεταξουργείου, είναι άσχημα και δεν ξέρω καν αν μπορώ να τα πω στην εκπομπή.
Εννοείται ότι μπορεί
να
το
πει.
Να το πει.
Οκ, εντάξει. Λοιπόν, σας το λέω. Χεζολίθαρο. Χεσμένη πέτρα.
Μάλιστα, ωραία.
Και αργότερα, έτσι για να ακουστεί λίγο πιο όμορφα, τη λέγανε χρυσωμένη πέτρα. Κάποια στιγμή είπαν να την πούνε νέα σφαίρα, όταν έγινε η επέκταση τη πόλη. Αλλά ευτυχώς μας έφτιαξε ο Δουρούτης στο Μεταξουργείο και έχουμε ένα πολύ πιο εύηχο όνομα. Αντίστοιχα ονόματα είχαν και κάποιοι άλλοι χυμαροί. Ο περίφημος που διέσχιζε την σημερινή μας οδό Βουκουρεστίου, έτσι, το επίσημο όνομα ήταν ο Χεζοπόταμος. Αυτό συναντούσε το μεγαλύτερο ρέμα, το οποίο ήταν στη θέση της οδού Σταδίου, που ήταν ο Βοηδοπνίχτης. Ό,τι ζώα ψοφάγανε, τα πάντα μέσα. Ήταν λοιπόν μια κατάσταση τεράστιας δυσοσμίας, μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ μολυσμένη, οπότε με τα διάφορα βήματα που γίνανε, σταδιακά σωθήκαμε. Πήρε πολλές δεκαετίες. Ένα μεγάλο βήμα όμως ήταν σίγουρα αυτό που έκανε ο Πάτσης για το ρέμα του, για το έλος του προφήτη Δανίλη.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό που μας λες, άρα ήμασταν περιτριγυρισμένοι από νερό, γεγονός που δεν συμβαίνει σήμερα. Και τότε σαν να θέλησε να ξορκίσει τη φτώχεια, το Μεταξουργείο γίνεται κοιτίδα πολιτισμού. Και θέλω να πάμε οπωσδήποτε σε αυτά, να προλάβουμε να τα πούμε αυτά. Στα καφενεία της πλατείας παίζεται θέατρο, πολιτικές συζητήσεις φουντώνουν. Και αργότερα λοιπόν γεννιούνται εδώ η Φίνος Φιλμ, ο Ζαμπέτας, η Βέμπο, ο Καμπανέλης, ο Σακελάριος, ο Κελαϊδόνης. Και βέβαια τι να πούμε και για τον Μιτσάκη.
Το Γιώργο Μιτσάκη.
Θες να μας πεις αυτή την ιστορία?
Να το πω, ναι. Θα πω καταρχάς πολύ γρήγορα ότι ναι, φυσικά σε μια τόσο δροσερή και όμορφη περιοχή, τα λαϊκά στρώματα που δεν είχαν πρόσβαση στο Βασιλικό Θέατρο ή στις βενγκέρες που γινόντουσαν στα αρχοντικά σπίτια, ξεδίνανε με άλλου είδους διασκέδαση, με τα περίφημα καφέ Σαντάν. Και τα πιο γνωστά ήταν στα Παντρεμενάδικα, στο χώρο του σημερινού Καλλιμάρμαρου και του Στυλών Ολυμπιουδίος. Και το πρώτο καφέ Σαντάν έφερε ένας καφετζής στη γειτονιά, ο Βούξινος, τρομερός τύπος. Έφερε και το πρώτο γραμμόφωνο, αυτός ήταν έτσι πολύ προχωρημένος. Έστησε και ένα θεατράκι στην αρχή Καραγκιόζη και μετά παραστάσεων με κάποιους τίποτα άγνωστους ηθοποιούς στο πίσω μέρος του καφενείου. Με αποτέλεσμα στη συνέχεια να υπάρξει εξέλιξη, ο γιος του να δημιουργήσει ένα αληθινό θέατρο, ονομάστηκε μάλιστα το Θέατρο του Λαού. Και βεβαίως αργότερα, επειδή επικράτησε ο κινηματογράφος, έγινε κινηματογράφος του λαού. Σήμερα υπάρχει μόνο η στάση. Δυστυχώς όλο αυτό κατεδαφίστηκε και υπάρχει ένα ημιτελές μεγαθύριο που κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει ποτέ. Ανήκει σε κάποιον εύπορο παράγοντα, οπότε έχουμε ελπίδες. Μπορούμε πάντα να ελπίζουμε. Απ' την άλλη, βεβαίως και τα θέατρα που αναπτύχθηκαν γύρω-γύρω είχαν ακριβώς σαν αφετηρία ένα κοινό διψασμένο για να ξεδίνει από την ζωή τη δύσκολη και στην καθημερινότητα και στη δουλειά τους παντού. Και φτάσαμε να έχουμε κάποια στιγμή πάνω από 15 θέατρα στην περιοχή. Φυσικά από τα παλιότερα το Περοκέ, μετά το 50 και η Σοφία Ιβέμπο, γέννημα θρέμα της γειτονιάς, την Οδό Λεωνίδου γεννήθηκε και έφυγε για 2 τετράγωνα πιο κάτω αργότερα, δημιούργησε το θέατρο Βέμπο και όχι μόνο. Υπήρξαν πολλά στα πιο σύγχρονα, έτσι, τα τελευταία χρόνια. Το 99 επιλέξαν το Μεταξουργείο και ο Κελαϊδόνης με τη Βαγενά.
Το οποίο υπάρχει ακόμα, βέβαια.
Βεβαίως υπάρχει
που
το Μεταξουργείο.
Εκεί και είναι. Και πες μας λίγο για το Μιτσάκι, γιατί θέλουμε να ακούσουμε.
Αυτό είναι
το
μια
τραγουδί.
Χαριτωμένη ιστορία. Θα την πω πολύ γρήγορα. Ο Μιτσάκης, φεύγοντας από το Βόλο σαν έφηβος, έφτασε στην Αθήνα, όπου έκανε κάποιες προσπάθειες έτσι να δημιουργήσει στο χώρο της μουσικής.
Να πούμε για τον Κωνσταντίνο που ρωτάει, είναι το κομπολόι αυτό. Είναι
το φτωχό κομπολογάκι μου,
το οποίο το έχουμε έτσι έτοιμο για να το ακούσουμε. Για πες.
Πιτσιρικάς ήταν, καψουρεύτηκε και μια κοπελίτσα, μάλλον έφαγε χιλόπιτα που λέμε. Και όπως ήταν έτσι ο καημένος, στεναχωρεμένος, 20 χρονό παιδί ήταν. Περπατούσε εκεί γύρω στην Ομόνια, εκεί ήταν το κέντρο της πόλης τότε, δεν ήταν το Σύνταγμα. Και βρίσκει σε ένα περίπτερο, κάθε και χαζεύει κάτι κομπολογάκι, αυτενιάρικα που κρεμόντουσαν. Αλλά ούτε για αυτά είχε λεφτά. Οπότε αρχίζει να παζαρεύει με τον περιπτερά. Το περίπτερο το λέγανε Μινιόν. Ο περιπτεράς ήταν ένας κύριος Γεωργακάς, ο οποίος από αυτό το περίπτερο κάποτε θα γινόταν ο ιδιοκτήτης ενός από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα που δοξάστηκαν και τα αγαπάμε μέχρι σήμερα εμείς οι παλιοί. Πήρε λοιπόν κοψοχρονιάς, ας πούμε, το κομπολογάκι του. Πού να πάει, λαϊκός ήτανε. Στη λαϊκή γειτονιά πήγε, στο Μεταξουργείο. Κάποιοι λένε στο καφενείο του Ποταμιάνου, εκεί που είναι η πλατεία Μεταξουργείου. Κάποιες άλλες πηγές μιλάνε για μια ταβέρνα που ήταν λίγο παραπέρα στη Φαβιέρο, δεν έχει σημασία. Στο Μεταξουργείο, με τον καημό του έρωτα, φτάνει και αράζει έτσι να παίξει το κομπολογάκι του, να ξεχαστεί και κάνει έτσι, και λείπει το κομπολογάκι. Κοιτάει και τι να δει. Το τριμμένο, μεταχειρισμένο, δεύτερο χέρι παλτό που του είχαν δώσει, είχε τρύπια τσέπη. Το κομπολογάκι είχε χαθεί. Βγάζει λοιπόν το πακέτο τα τσιγάρα και γράφει τον καημό του. Φτωχό κομπολογάκι μου, εσύ είσαι το χνεράκι μου και σε έχασα και τι θα κάνω τώρα και όλα αυτά. Και έτσι λοιπόν το 1941... σε ηλικία 20 χρονών γράφει αυτούς τους στίχους.
Λοιπόν, ναι.
Και επειδή μεσολάβησε ο πόλεμος, είχαν κλείσει οι δισκογραφικές εταιρείες, περιμέναμε μέχρι το 46 για να ηχογραφηθεί. Και αυτό είναι το τραγούδι, ναι, έτσι,
που θα ακούσουμε
που
τώρα.
Θα ακούσουμε.
Μάλιστα, Βίκυ, ευχαριστούμε.
Λοιπόν, έτσι για να. Γιατί είναι εξαιρετικό. Προφανώς, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος πολύ σωστά, θέλουμε τρεις εκπομπές για να πούμε όλα αυτά τα υπέροχα που μας διηγείσαι, τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, τι θεωρείς ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι ακροατές μας τώρα με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε για το μεταξωρίο, ποιες μορφές είναι αυτές που έχουν ουσιαστικά αφήσει το αποτύπωμά τους στην περιοχή?
Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε για κάποια ονόματα χτυπητά. Μπορεί κάποιοι να τα έχουν ακούσει σαν ονόματα και να μην ξέρουν έτσι παραπάνω πληροφορίες. Καταρχάς να μιλήσουμε για έναν ομογενή ο οποίος επένδυσε και αυτός στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στην Αθήνα και δει στο μεταξουργείο. Αυτός ήταν ο Παύλος ο Νεγρεπόντης, ο οποίος είχε μάλιστα παντρευτεί απόγονο, έτσι, κουντουριώτη, δηλαδή ήρωα της Επανάστασης. Το θέμα είναι ότι αυτός ο Παύλος Νεγρεπόντης, ενώ είχε τη βάση του και τις δραστηριότητες του στο Λονδίνο, επένδυσε στο μεταξουργείο, αγόρασε μάλιστα συγκεκριμένα μια μεγάλη έκταση με κάποια κτίσματα και κυρίως ένα μεγάλο σπίτι, το οποίο διαμόρφωσε ακόμα καλύτερα, από τον διευθυντή της χρεοκοπημένης αγγλικής εταιρείας, τον αυτή χρεοκόπησε. Αυτό λοιπόν το σπίτι το χάρηκε ο ίδιος μόνο για ένα χρόνο. Αφού κάποια στιγμή λοιπόν εγκαταστάθηκε η οικογένεια στην Αθήνα, σε αυτό το σπίτι, ένα χρόνο περίπου αργότερα, μιλάμε για το 1842, στις δύο τα ξημερώματα μπήκανε τέσσερις μασκαρεμένοι, να το πω, ληστές στο σπίτι. Και αφού τον σφάξανε, τον σκοτώσαν μπροστά σε όλη του την οικογένεια, στη συνέχεια κατακλέψαν τα πάντα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, αφενός για πρώτη φορά να υπάρξει νόμος, άλλαξε νομοθεσία και να εκδιωθούν οι αλλοδαποί. Ήταν τότε Ιταλοί, Μαλτέζοι, έτσι, και τα λοιπά, και να γίνει πιο αυστηρή νομοθεσία. Απ' την άλλη, οδήγησε τους γιους του στο να το πουλήσουν. Δεν μπορούσαν να ζήσουν χωρίς τον πατέρα τους μετά από αυτό που είχε γίνει. Και έτσι πέρασε το σπίτι στον Δελιγιάννη και τον, ήταν μεταξύ τους κουνιάδος και γαμπρός, και στον, Κόντι Μπότσαρη, Δημήτριο Μπότσαρη. Μέσα από αυτή την μεταβίβαση, που στο τέλος ο Δελιγιάννης το έδωσε όλο στον Μπότσαρη, μέσα από τους απογόνους, τους γάμους, φτάσαμε το σπίτι στη σύγχρονη εποχή να περάσει στα χέρια του ιδιαίτερου, πρέπει να πούμε, αρχιτέκτονα Αριστομένη Προβελέγγιο. Γιατί από την πλευρά της μαμάς του καταγότανε από τον Μποτσαρέικο. Αυτό το κτίριο είναι και το μόνο που σώζεται από ένα μεγάλο συγκρότημα, το οποίο αφού στέγασε την Αγγλική Πρεσβεία και τα λοιπά, στην εποχή του Όθωνα στέγασε και την έδρα, να πούμε, του πυροβολικού. Ήταν ακριβώς εκεί που ξεκίνησε το ξεσήκωμα, ο ξεσηκωμός εναντίον του Όθωνα και οδήγησε στην έξωσή του. Συγκεκριμένα η έξωση του Όθωνα υπογράφτηκε σε αυτό το χώρο, σε αυτό το κτίριο, και μάλιστα το τραπέζι πάνω στο οποίο ο γραφιάς που τον έγανε Ηλία, έτσι, κατέγραψε όσα χρειαζόντουσαν, όσα θα υπογράφανε μετά ο Βούλγαρης, ο Ζαΐμις κλπ, βρίσκεται σήμερα στο Εθνικό Ιστορικό μας Μουσείο. Έτσι, στην οδό Σταδίου. Είναι λοιπόν, νομίζω, πολύ σημαντικό να αναφερθούμε
το
σε αυτόν.
Το κτίριο λοιπόν είναι στην πλατεία Αυδή, αυτό που περιγράφεις.
Αυτό το κτίριο βρίσκεται σήμερα ακριβώς στη διασταύρωση Μιλέρου και Κεραμικού, δηλαδή μέσα ουσιαστικά στη τωρινή πλατεία Αυδή, η οποία όμως τότε, το μισό της πλατείας της σημερινής, ανήκε στην έκταση του μεταξουργείου. Το μέρος της έκτασης που βρίσκεται το μόνο από τα κτίρια, είχε και άλλα παρατήματα και άλλα κτίρια, που πέρασε στην ιδιοκτησία του Παύλου Νεγρεπόντη, δεν σώζεται. Σώζεται λοιπόν αυτό. Και ήταν ένα κομμάτι της έκτασης που αγόρασε από τον διευθυντή του αγγλικού ακόμα, έτσι, μεταξουργείου. Οπότε έχει αλλάξει λιγάκι η μορφή της περιοχής. Θεωρώ λοιπόν ότι η έξωση του Όθωνα που συνδέεται με το μεταξουργείο, με αυτά τα μεγάλα ονόματα, την οικογένεια Μπότσαρη, έτσι, και τον Αριστομένη Προβελέγγιο, θα ήταν ωραίο να αναφερθούν και να έχουμε έτσι ένα τέτοιο άκουσμα.
Πολύ σημαντικό. Θα βάλουμε εδώ μία άνω τελεία, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Κωνσταντίνε, μπορείς, αν θέλεις, να μας ταξιδέψεις λίγο στο Ουσουρούμ. Ναι, να πάμε λίγο πιο σύγχρονα στο μεταξουργείο της πιο σύγχρονης εποχής μας. Και να ανανεώσουμε και το ραντεβού μας, Βίκη, για μια επόμενη φορά. Θα ήταν μεγάλη μας χαρά
να έρθεις πάλι να μας πεις κάποια πράγματα.
Ναι,
δεν έχει τελειώσει το μεταξουργείο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας.
Δεν τελειώνει εύκολα.
Είναι κάτι το οποίο
ναι.
είναι πολύ σημαντικό.
Ευχαριστώ
για μας.
Πολύ, όποτε θέλετε.
Και φυσικά όλη η Παλιά Αθήνα είναι κάτι που θέλουμε να συζητήσουμε. Εγώ να πω ότι είναι μια, το μεταξουργείο είναι μια γειτονιά που δεν ντρέπεται για τις πληγές της. Είναι η μυθογραφία της ίδιας της Αθήνας, παλιά και νέα, σκοτεινή και λαμπερή. Είναι μια γειτονιά που επιμένει να ζει από τον επιτάφιο του Περικλή ως το Ζαμπέτα και τη Βέμπο. Η περιοχή αυτή λοιπόν μας θυμίζει πως η ιστορία δεν γράφεται μόνο στα μνημεία αλλά και στις αυλές, στα εργοστάσια, στις φωνές των ανθρώπων. Εγώ αυθόρμητα θα σου ζητήσω να ξανάρθεις και να μας πεις δύο λόγια.
Με μεγάλη μου χαρά.
Αν θελήσεις, μπορεί ίσως και την επόμενη εβδομάδα, αν έχεις χρόνο, να μας πεις δύο λόγια.
Βεβαίως.
Δίκη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο ταξίδι στο μεταξουργείο. Ελπίζω και εσύ να πέρασες καλά μαζί μας.
Πέρασα πάρα πολύ ωραία και περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια.
Φυσικά θα έχουμε συνέχεια.
Χαίρομαι πολύ.
Εννοείται από
και ευχαριστώ και όσους μας ακούνε έτσι που τους ζάλισε ίσως λίγο με
όχι,
παραπάνω.
Όχι καθόλου, θεωρώ ότι ο Κωνσταντίνος ήταν, έχει εκστασιαστεί από όλα αυτά που έχει ακούσει. Εννοείται ότι περιμένει και πρόσκληση για την επόμενή σου ξενάγηση, όπως και εγώ επίσης. Λοιπόν, από το μεταξουργείο λοιπόν, της Αθήνας, Κατερίνα Μπατζάκη, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, για τη Φωνή της Ελλάδος, μείνετε συντονισμένοι, γιατί κάθε γειτονιά κρύβει ένα ταξίδι.
Ένα έργο αρχαίγωνο μες στο συνεργείο, κρατώντας αδιάφορα κάποιο εργαλείο.